Assalomu alaykum. Ba'zan arzimagandek tuyulsa-da, tanamizdagi noxush holatdan asablarimiz taranglashadi. Shifokorga borishga uyalamiz, biroq chorasini topish ham qo'limizdan kelmaydi. Bugun ana shunday paytlarda qo'l keladigan ayrim usullar haqida suhbatlashaylik. Og'izdan noxush hid kelganda, hech qaysi o'simlikda petrushkaniki kabi nafasni tozalash xususiyati yo'q. Bu o'simlik xlorofilga boy bo'lib, yoqimsiz hidga sababchi bo'ladigan bakteriyalarni o'ldiradi. Ovqatlanib bo'lgach, petrushkaning bitta shoxchasini olib, piyoz yoki sarimsoq bilan birga chaynang. Shunda nafasingiz yangilanishiga shubha qilmasangiz ham bo'ladi. Porsildoq. Hech qachon porsildoq ustiga nina sanchmang. Bu bilan teringizga infeksiya tushirib qo'yishingiz mumkin. Yaxshisi, bir bo'lak paxtani gemomelis ekstraktiga namlab, porsildoq ustiga 4 mahal qo'ying. Gemomelis tarkibida biriktiruvchi tanin moddasi bo'lib, qon aylanishini me'yorlashtirish bilan birga terini quritib, og'riqni tez bosadi. Ko'karish. Agar biror yeringizni urib olib ko'kartirgan bo'lsangiz, ehtiyotkorlik bilan yallig'lanishning oldini oluvchi va lat yegan joyida turib qolgan qon aylanishini kuchaytiruvchi arnikali krem surting. Oshxonada kuymalashgan ayol borki, u yoki bu sabab bilan qo'lini tez-tez kuydirib oladi. Shunday paytlarda lavandaning ifori ayolni tinchlantiradi. Yog' esa birinchi darajali kuyganda yaxshi samara beradi. Buning uchun zaytun yog'i bilan lavanda miqdori 3ga 1 miqdorda ajratiladi. Muolaja qilishda esa kuygan joy yumshoq sovun bilan avaylab yuviladi va zararlangan teri ustiga aralashmadan mo'l qilib surtiladi. Shunda bitish jarayoni tezlashib, yara chandiq va dog'larsiz bitadi. Muolaja kunda 3 marta to kuygan joy tuzalguncha davom ettiriladi. Lab yorilganda, shamol ta'sirida yorilgan labga kana kunjut moyini surish kerak. Shunda bunday muammo sizni keyinchalik ham qiynamaydi. Burun bitganda qirg'ichdan chiqarilgan bir osh qoshiq xiringa xuddi shu miqdorda asal va tabiiy sirka aralashtirib iste'mol qiling. Shuningdek, qirg'ichdan chiqarilgan xiringni chuqur-chuqur hidlash ham burunni ochadi. Yo'tal yil bo'yi onalarni xavotirga soladi. Dam u farzandi, dam bu farzandi mana shu yo'tal bilan bezovta bo'ladi. Shunday holatlarda qizil miya qaynatmasi muttasil yo'talda yaxshi naf beradi. Buni tayyorlash uchun dorixonadan olingan qizil miya paketidagi quritilgan qizil miyaning hammasi bir yo'la 5 daqiqa qaynatiladi. Yoki bir piyola qaynagan suvga bir choy qoshiq miqdorda solib damlab qo'yiladi. Kun davomida ushbu damlamadan 3 piyola ichish lozim. Yo'tal o'tib ketsa-da, muolajani mustahkamlash uchun qaynatma ichishni yana 3 kun davom ettirish kerak. Qon bosimi baland va diabet kasalligiga chalinganlarga qizil miya ichish tavsiya etilmaydi. Farzandlaringiz yoki o'zingiz qazg'oq muammosidan qiynalayotgan bo'lsangiz, buning uchun bizning maslahatlarimizni diqqat bilan tinglang. Boshdagi qazg'oqni ketkazish uchun bosh terisidagi ishqorlik kislotasi balansini tiklash kerak. Buning uchun avvalo boshingizni yuving. So'ng bosh terisi va sochingizga tabiiy olma sirkasini surting. 2 daqiqadan so'ng iliq suvda chayib tashlang. Aziz bekalar, shu kabi yaxshi maslahatlardan boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Sog' bo'ling.